καλησπέρα, φίλοι και φίλες, συνάδελφοι, συναγωνιστές. Είναι η εκπομπή στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ για τη δημόσια εκπαίδευση. Ευελπιστούμε να είμαστε σταθερά κοντά σας το επόμενο διάστημα. Ώστε να μπορούμε να συζητάμε με συναδέλφους εκπαιδευτικούς για τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και τα σχολεία μας. Είμαι η Ντιάνα Ηλιάκου, πρόεδρος του Σωματείου Γιώργος Εφαίρης Νέας Ιωνίας Ηρακλείου Μεταμόρφωσης Λυκόβρησης. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Βατίστας, πρόεδρος του Σωματείου Νίκος Πλουμπίδης Κερατσινίου Περάματος. Ρύθμιση των ήχων είναι ο Δημήτρης Σιάτρας και σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Βατίστα. Στην τηλεφωνική γραμμή το συνάδελφο το Βασίλη Βατίστα, πρόεδρο του Σωματείου Νίκος Πλουμπίδης. Καλησπέρα Βασίλη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ θα συζητήσουμε λίγο για τα αποτελέσματα, στον απόϊχο των εκλογών, τα πρώτα αποτελέσματα με τα αισιόδοξα μηνύματα που έρχονται από τα πρώτα αποτελέσματα για την αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ. Θα ήθελες να πεις δυο λόγια, μιας και είσαι και ο πρώτος που τέλειωσε στις εκλογές στο σωματείο σου,
Βασίλη. Ναι, ναι. Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές και σε εσάς. Πράγματι ήμασταν στην Αττική ο πρώτος σύλλογος. Νομίζω όχι, είχε προηγηθεί ο Γλινός στον Πειραιά, στους πρώτους συλλόγους, στον Πειραιά σίγουρα πρώτος σύλλογος που έκανε εκλογές με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, το ψηφοδέλτιο που στηρίζεται από το ΠΑΜΕ. Ένα αποτέλεσμα που δεν ήρθε εξ ουρανού με την έννοια τυχαίο, ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν αποτέλεσμα της συνεχούς δράσης, της αμύωτης δράσης της πλειοψηφίας του Συλλόγου όλα αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας, καθώς αυτό που λέμε σωματείο ταξικό, αγωνιστικό, μαχητικό, νομίζω ότι το είχαμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, δεν υποστήλαμε σημαία σε καμία φάση της πανδημίας, υλοποιήσαμε αυτό που λέμε και κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή, συμπορευτήκαμε σε όλες τις μεγάλες μάχες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στις μεγάλες απεργίες. Σηκώσαμε ανάστημα απέναντι στην αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Ήμασταν δίπλα στους συναδέλφους όλο αυτό το διάστημα, στα μικρά και στα μεγάλα προβλήματα, στους αναπληρωτές, στους μόνιμους. Δεν ξεχωρίζουμε τους συναδέλφους. Δίναμε μάχη για να γράψουμε τους συναδέλφους στο σωματείο, αυτό που λέμε, να είναι αποκούμπι για όλους. Και νομίζω ότι αυτά τα βήματα που γίνανε όλα αυτά τα δύο χρόνια ήταν, τα αναγνώρισαν οι συνάδελφοι και μας εμπιστεύτηκαν πραγματικά με ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Είχαμε αυτοδυναμία στο Σύλλογο, αλλά νομίζω ότι και η πέμπτη έδρα πλέον που μας δόθηκε ήταν αποκριστάλλωμα όλης αυτής της προσπάθειας, ώστε και ακόμα πιο δυναμικά, μαχητικά και με πείσμα να συνεχίσουμε αταλάντευτα την γραμμή μας.
Ωραία.
Και να πω και κάτι σε αυτό, mm-hmm. Είμαστε και ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί οι εκλογές δεν γίνανε σε ιδιαίτερες, σε κανονικές συνθήκες, έτσι.
Βασίλη, πολύ έκαιρα ο Σύλλογος. Βασίλη, για πες μας λίγο τα νούμερα, αν θυμάσαι τα ποσοστά.
Να τα βρω ένα λεπτό τώρα. Ναι, ένα λεπτό τώρα. Δώστε μου ένα λεπτό. Ναι, τώρα με πιάνετε. Όσο ψάχνω να μιλάω.
Όχι, εντάξει, Βασίλη.
Ένα λεπτό, θα το βρω και τα νούμερα. Λοιπόν, να πω κάτι γι' αυτό, ότι είχαμε και πολύ μεγάλη συμμετοχή και στις εκλογές, δηλαδή περίπου 498-500 ψηφίσαντες, έτσι πάνω κάτω είμαστε στα ίδια με άλλες φορές, και με μια πολύ μαζική συνέλευση, που δεν ήταν δεδομένο και που πραγματικά απέναντι στον νόμο Χατζηδάκη, στην ανάκληση της άδειας λόγω του νόμου Χατζηδάκη και με την, και με την απόφαση της Υπουργού, οι συνάδελφοι το πιάσαν το γάντι που έριξε η κυβέρνηση και πραγματικά κάνανε δικιά τους υπόθεση και τις εκλογές και, και τη συνέλευση. Και είμαστε δηλαδή πραγματικά χαρούμενοι και γι' αυτό, έτσι. Δηλαδή ήταν μαζικές οι διαδικασίες. Τα έχω τα αποτελέσματα εδώ. Λοιπόν, ήταν αυτό που λέω, σχεδόν 500 ψηφίσαντες, 498 ψηφίσαντες, άκυρα λευκά 33, έγκυρα 465, αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, το ψηφοδέλτιο που στηρίζεται το ΠΑΜΕ, 318 ψήφους με 64% ποσοστό και 5 έδρες έναντι 60% το 19, και ΑΡΠΑ, δηλαδή συσπηρώσεις, αγωνιστικές συσπηρώσεις παρεμβάσεις, 147 ψήφους με 2 έδρες, 30% ποσοστό έναντι 35% που υπήρχε την προηγούμενη φορά. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάποιες δυνάμεις πλήρωσαν και αυτή την τυχοδιοκτική στάση που είχαν στο κομμάτι της αξιολόγησης, αλλά και της πολύς αμυδρής παρουσίας όλο αυτό το διάστημα, το προηγούμενο διάστημα μέσα στη διετία, δηλαδή στα σχολεία κτλ. Δηλαδή πραγματικά το σωματείο στηριζόταν καθαρά από την πλειοψηφία του, από την πλειοψηφία τη δικιά μας. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό που λέμε σωματείο 7 στα 7. Ήταν καθαρά 4 άνθρωποι μαζί με τους συναδέλφους και τα λοιπά που σηκώσανε στους ώμους τους όλα αυτά τα δύο χρόνια που λέμε την υπόθεση του Συλλόγου.
Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο, Βασίλη, ότι όπως είπες, ότι με την ενεργητική συμμετοχή στη ζωή και του δράση του σωματείου μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά και να ακυρώσουμε στην πράξη τους αντιεκπαιδευτικούς και αντεργατικούς νόμους, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών για το σχολείο που εμείς ονειρευόμαστε. Σίγουρα και το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση προσπάθησαν να βάλουν λουκέτο το προηγούμενο διάστημα στα εκπαιδευτικά σωματεία, αφήνοντας, όπως είπες, και χωρίς την άδεια και χωρίς, με δυσκολία στις συνελεύσεις, ούτε χώρους, έρμεως της όρεξης της κάθε κυβέρνησης. Εμείς εκεί προσπαθήσαμε με το ταξικό σωματείο, συνάδελφο, το συνάδελφο, σχολείο, το σχολείο, να συμμετέχουν και στην συνέλευση και στις συλλογικές διαδικασίες, όλες τις συλλογικές διαδικασίες οι συνάδελφοι. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα, όπως και τα αποτελέσματα στο σωματείο το δικό μας, το Γιώργο Σεφέρη, μας δίνουν τα όθηση να δυναμώσουμε τον αγώνα για να είναι ο Συλλογός μας ο οργανωτής της πάλης των εργαζομένων στους δύσκολους καιρούς, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και μαζί με τους γονείς. Εμείς στο σωματείο το δικό μας ψήφισαν 622 άτομα. Το ψηφοδέλτιο της αγωνιστικής συσπήρωσης πήρε 353 ψήφους, 59%, 4 έδρες από 3. Είδηση 179-30%, η ΔΑΚΕ με μία πολύ μεγάλη πτώση 35 ψήφους 5,82 και η παρεμβάση 34 ψήφους 5,66% και καμία έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Βέβαια, οι πιο μεγάλοι αγώνες είναι μπροστά μας. Τα αποτελέσματα μας δίνουν το μήνυμα αισιοδοξίας, όμως μπροστά μας έχουμε ένα προϋπολογισμό που ψηφίζεται. Έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες μέσα στα σχολεία που αντιμετωπίζουμε, από το κτηριακό, τα σχολικά γεύματα, και νομίζω και εσείς εκεί στο Πέραμα είχατε αρκετά προβλήματα και με τα σχολικά γεύματα, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, Διάνα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες είναι μπροστά μας, εν ώψη και της ψήφισης του αντιλαϊκού προϋπολογισμού, ο οποίος προϋπολογισμός συνεχίζει στις μειώσεις. Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί δαπάνες για την παιδεία 18 δις, έτσι, και για την υγεία βλέπουμε ότι είναι μειωμένες οι δαπάνες, παρά την έξαρση του κορονοϊού, τους χιλιάδες νεκρούς που μετράμε και τους εκατοντάδες διασωληνωμένους. Έτσι, μειώνεται κατά 450 εκατομμύρια ευρώ και στην υγεία η χρηματοδότηση, και μάλιστα σήμερα διάβαζα κιόλας ότι επίκυνται και απολύσεις και στον ΕΟΔΗ, γύρω στα 800 άτομα. Δηλαδή, αντί να ενισχύουμε το σύστημα υγείας με γιατρούς, αντί να ενισχύει το ΕΟΔΗ αυτό που λέμε να υλοποιηθούν και τα αιτήματα των εκπαιδευτικών σωματείων για δωρεάν επαναλαμβανόμενα rapid test για όλους.
Για πες μας λίγο για τα σχολικά γεύματα.
Για γονείς, για εκπαιδευτικούς, για όλο τον κόσμο, ας πούμε, να μπορεί να γίνεται έλεγχος της διασποράς του ιού και πρόληψη. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση. Και προβλήματα κτηριακά έχουμε εμείς, καθώς έχουμε προβλήματα και με τη Δημοτική Αρχή, η οποία τη ΣΑΤΑ που αποδίδεται, έστω αυτή την πετσοκομμένη ΣΑΤΑ, δεν την αποδίδει στα σχολεία σε έργα. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα και σε αυτό. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει πάρει διαστάσεις μάστιγας στο σύλλογο μας. Πάνω από 500.000 ευρώ δεν αποδίδονται με έργα σε σχολεία ΣΑΤΑ τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε και τα σχολικά γεύματα, όπως πολύ σωστά λες, που σε μια περιοχή εργατούπολη με ανεργία μέσα εδώ στο Πέραμα, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ξεκίνησαν πολύ καθυστερημένα στην υπόλοιπη περιφερειακή ενότητα του Πειραιά και πιο φτωχές περιοχές στο Πέραμα και η Σαλαμίνα, για λόγους γραφειοκρατικούς προβάλλον, εμείς δεν το εξετάζουμε αυτό, δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει. Εδώ και τώρα να ξεκινήσουν τα σχολικά γεύματα για όλα τα σχολεία του Περάματος και της Σαλαμίνας. Πάγιο αίτημα εμάς ήταν να ανταρθούν και τα νηπιαγωγεία, όπως και σας φαντάζομαι, γιατί μου είναι αδιανόητο, ας πούμε, τώρα μια μαμά που είναι, ας πούμε, να ταΐζει σε εισαγωγικά, να σιτίζει το παιδί της με ένα σχολικό γεύμα, ας πούμε, στην πρώτη δημοτικού, και στον νηπιάκι, ας πούμε, που είναι δίπλα, εμάς είναι και συνεργαζόμενο το σχολείο, να μην δικαιούται. Λοιπόν, είχε πει το αμίμητο τότε η υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, η Φωτίου, ότι δεν έχουν κουλτούρα ακόμα για τέτοια δουλειά. Δηλαδή μιλάμε για αστεία δικαιολογία, καθώς είναι δημοσιονομικό καθαρά το θέμα, ας πούμε. Mm-hmm. Ναι, και το διεκδικούμε. Έχουμε κενά πολλά.
Ωραία, Βασιλή, να πάμε σε ένα διάλειμμα.
Παράλληλη στήριξη, ΖΕΠ, δηλαδή αντισταθμιστικές δομές που βοηθάνε πολύ, ας πούμε, σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, ας πούμε, τους μαθητές και μάλιστα τις πιο ευάλωτες κατηγορίες μαθητών, αυτούς που θέλουν παραπάνω προσωποποιημένη, ας πούμε, εξατομικευμένη διδασκαλία. Έτσι, τα ολοήμερα είναι τσακισμένα, άλλη μια δομή που θα μπορούσε να βοηθήσει τους γονείς, τους εργαζόμενους κτλ. Και να βοηθήσουν και τα παιδιά με σωστά προετοιμασμένα από το σχολείο. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε και είναι μπροστά μας. Δηλαδή, πρέπει αυτό που λέμε, αύξηση χρηματοδότηση για την παιδεία, μαζικοί διορισμοί τώρα και η κάλυψη όλων των κενών σε ειδική αγωγή, πρέπει να το βάλουμε μπρος, δηλαδή.
Ωραία, Βασίλη.
Στο δόρυ μας.
Να πάμε σε ένα διάλειμμα. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last,
a ship tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Και στο σύλλογο το δικό μας, το Γιώργο Σεφέρη, αρκετά σχολεία αντιμετωπίζουν κτηριακό πρόβλημα. Της Μικονίας Ιωνίας, ειδικό μεταμόρφωσης, δεύτερο, 13ο, 23ο νηπιαγωγείο Ιωνίας, το 4ο και 5ο Δημοτικό Ηρακλείου συνεχίζουν το στρίμωγμα σε κοντέινερς είτε στο γυμναστήριο με τις αίθουσες χωρισμένες με νοβοπάν. Παρατήματα νηπιαγωγείων συνεχίζουν να λειτουργούν διάσπαρτα μέσα στα δημοτικά, ενώ τα προάβλια τους τα έχουν κατακλείσει οι τσίγκινες αίθουσες. Το προηγούμενο διάστημα, οι βροχοπτώσεις μετέτρεψαν σε λίμνες τα σχολικά προάβλια και τα ταβάνια των σχολικών κτηρίων, τα οποία καταραίουν κιόλας, όπως το 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας, τις είδαμε τις φωτογραφίες στα ρεπορτάζ. Μέσα σε όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, τα εκπαιδευτικά κενά είναι μια μεγάλη πληγή. Έχουμε φτάσει μήνα Δεκέμβριο και όχι μόνο λείπουν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, παράλληλη στήριξη, τα τμήματα ένταξης και δάσκαλοι και νηπιαγωγοί και στο πρωινό και στο ολοήμερο πρόγραμμα, αλλά ακόμα και η τραγική κατάσταση που έχει επιφέρει η πανδημία έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλα κενά στο σχολεία. Συνάδελφοι ζουν λόγω ασθένειας, λόγω κορονοϊού, λόγω ότι είναι στενές επαφές. Και φυσικά τα τμήματα στα οποία προσπαθούμε να διαχειριστούμε, να διαχειριστεί οι διευθύνσεις το προσωπικό μέσα στα σχολεία, είναι πάνω από 25 παιδιά μερικές φορές. Και φυσικά όλη αυτή η κατάσταση δεν υπάρχει καμία προφύλαξη για την υγεία όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, ούτε για την αντιμετώπιση των απουσιών. Οπότε τα σχολεία, είτε λόγω ασθενειών, είτε λόγω καραντίνας, έχουν σοβαρά προβλήματα και στη λειτουργία τους, αλλά και στη μόρφωση των παιδιών. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και σε εσάς, έτσι δεν είναι?
Και σε εμάς. Και Διάνα μου, επειδή εσύ έχεις και μια εμπειρία από το θέμα των υπηαγωγείων, και θέλω λίγο να σταθεί σε αυτό πριν πω και εγώ, ας πούμε. Σε ένα δημοτικό, που είναι πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, με τα πρωτόκολλα υπερμετάδοσης, με το περιβόητο, το αμίμητο 50-1, λοιπόν, που η κυβέρνηση στηρίζεται, ας πούμε, καθαρά στο οι γονείς να θορυβηθούν και να μην στείλουν τα παιδιά στο σχολείο, έτσι. Ενώ για το Υπουργείο δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή το σχολείο, ενώ δεν λειτουργεί, για το Υπουργείο λειτουργεί. Mm-hmm. Χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για τα παιδιά, ας πούμε, και για τον εκπαιδευτικό και για όλο το τμήμα και το σχολείο. Θέλω να πω ότι τα πρωτόκολλα υπερμετάδοσης, τα κενά που προσπαθούμε, όπως πολύ σωστά είπες, εκ των έσω να καλύψουμε τα κενά, χωρίς να υπάρχει καμία, ας πούμε, ευαισθησία από το Υπουργείο να στείλει άμεσα αναπληρωτές για να καλύψουν αυτά τα κενά που δημιουργούνται και από τον κορονοϊό, γιατί και συνάδελφοί μας νοσούν, το ξέρουμε πολύ καλά, παιδιά νοσούν και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στα νηπιαγωγεία, εκεί θέλω να σταθώ. Φαντάζομαι ότι αυτή η κατάσταση είναι ακόμα πιο εκρηκτική, γιατί είστε μια χούφτα η νηπιαγωγή, σε πολλά σχολεία είναι και μόνη της μια νηπιαγωγός, δεν έχει ούτε καν σύλλογο διδασκόντων. Τα παιδιά, όπως είπες πολύ σωστά, είναι 25 παιδιά μέσα. Τα ωράρια σας, εσάς και οι χρόνοι είναι ασφυκτικοί. Εσείς πώς τα βγάζετε πέρα, ας πούμε, δηλαδή, σε διαχείριση της πανδημίας στα νηπιαγωγεία? Δηλαδή, πραγματικά είστε αξιοζήλευτοι για τον τρόπο που δουλεύετε και όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε, ας πούμε.
Λοιπόν, κοίταξε Βασίλη, εδώ πέρα τα πράγματα, όπως είπες, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη αντικατάστασης. Εδώ έπρεπε να ήταν η αναπλήρωση. Σε αυτό το σημείο, στις ασθένειες και στις απουσίες έπρεπε να υπήρχε αναπλήρωση και όχι ο θεσμός του αναπληρωτή να έχει καταντήσει μόνιμος. Φυσικά τα παιδιά στα σχολεία, αν τυχόν λείπει εκπαιδευτικός, το πιο πιθανό είναι να ανασταλεί τη λειτουργία του ολοήμερου τμήματος. Και αυτό συμβαίνει... όχι μόνο στα νηπιαγωγεία. Την προηγούμενη εβδομάδα σε σχολείο δημοτικό του συλλόγου μας δεν λειτουργούσαν, έλειπαν 5 εκπαιδευτικοί σε δημοτικό σχολείο και δεν λειτουργούσε ούτε το ολοήμερο, ούτε 2 τμήματα. Γιατί σε αυτή την κατάσταση φυσικά δεν μπορείς να μίξεις τα παιδιά, τέλος πάντων, με των τμήματων, γιατί λόγω του κορονοϊού δεν επιτρέπονται να ανακατεύονται. Φυσικά η κατάσταση, όπως είπες, πολύ πιο δύσκολα, γιατί δεν έχουμε ούτε αναρρωστήσει κάποιο από τα νήπια προνήπια, δεν έχουμε ούτε το σχήμα του σταυρού, γιατί εκεί τα παιδιά είναι όλη τη μέρα μαζί, δεν έχουμε θρανία, είμαστε μια παρέα. Πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα είναι πάρα πολύ δύσκολη ακόμα και ο έλεγχος που εμείς επιβάλλεται να κάνουμε στα χαρτιά των παιδιών, στις σχολικές κάρτες και στις νέες πλατφόρμες που πρέπει. Δηλαδή πέρα από το μάθημα, από τη διδασκαλία, από την προσοχή, από την εφημερία, από τη διοικητική δουλειά, πρέπει να ελέγχουμε και όλα αυτά. Η πανδημία πάντως μας έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Τα σχολεία με το συνεχές άνοιξε-κλείσε τα τελευταία 2 χρόνια, νομίζω ότι εκεί έπρεπε να επενδύσει το Υπουργείο Παιδείας στην πρόσθετη διδακτική στήριξη. Και εσύ ως δάσκαλος, νομίζω που τρέχεις στην ύλη, το έχεις καταλάβει αυτό, ότι τα παιδιά δεν είναι όπως ήτανε.
Όλοι θα περιμέναμε από το Υπουργείο, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εμείς ως εκπαιδευτικά σωματεία το είχαμε βάλει στην ημερήσια διάταξη και ως αιχμή δόρατος από την αρχή, και αφού δεν το κάνει το Υπουργείο, το κάναμε εμείς μέσα από τα σωματεία μας και ως αγωνιστική συσπήρωση, με μια και πολύ ωραία ημερίδα κιόλας. Ζητάγαμε να υπάρχει μια μελέτη και μια καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς για τις συνέπειες της πανδημίας στην ψυχοσύνθεση των παιδιών και στη μαθησιακή διαδικασία, στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στο ψυχοκινητικό που λέμε, στο ψυχοσυναισθηματικό κομμάτι. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε. δεν έγινε, συνειδητά δεν έγινε, δεν τους ενδιαφέρει ούτε σε το, η ποιοτική μάθηση, ούτε πραγματικά αν τα παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις εν μέσω πανδημίας, ούτε τους ενδιαφέρει να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης μάθησης και τις συνθήκες, αυτό που λέγαμε αραίωση τμήματων κτλ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει ήταν να φέρουν, ας πούμε, την αξιολόγηση. Και φαίνεται δηλαδή ότι ένα Υπουργείο είναι ανάλγητο, ασκεί μια αντιεκπαιδευτική πολιτική πέρα και μακριά από τις ανάγκες που έχουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή και η εκπαιδευτική, το σχολείο γενικότερα, να επιβιώσει από αυτή την κατάσταση, να μπορέσει να στηριχτεί ο μαθητής, η λαϊκή οικογένεια, με όλες τις δομές που χρειάζεται, αυτό που λέμε ενισχυτική διδασκαλία, τμήματα ένταξης, ΖΕΠ για τους πρόσφυγες, να κάνει όλους τους διορισμούς που χρειάζεται για να στηρίξει αυτή την κατάσταση, έτσι. Δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Και εκεί χρειάζεται και η σύμπνοια με τους γονείς και ο σωστός συντονισμός. Είδαμε την περίπτωση, ας πούμε, τώρα αυτό που ανέφερες, να αναστέλλεται αναγκαστικά το ολοήμερο γιατί δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί λόγω κρουσμάτων κτλ. Και να στρέφονται γονείς, ας πούμε, κατά εκπαιδευτικού, γιατί ανεστάλλει το ολοήμερο τμήμα, ας πούμε, και όχι κατά του Υπουργείου. Ο πραγματικός υπεύθυνος είναι έξω από τα σχολεία. Είναι το Υπουργείο Παιδείας, είναι η κυβέρνηση, είναι η κατευθύνση του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πιστά την υλοποιεί και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Αυτά πρέπει, ας πούμε, εμείς εκεί πρέπει να οδηγήσουμε τον αγώνα και την πάλη, σε σύμπνοια με τους γονείς, τους μαθητές μας κτλ.
Ωραία, Βασίλη, να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. The soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my shit, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, don't you know I'm human? Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Επιστρέφουμε και πάλι στο τρίτο μέρος της εκπομπής για τη δημόσια εκπαίδευση. Μαζί μας είναι και ο Βασίλης ο Βατίστας, συνεχίζουμε τη συζήτηση, και η Ντιγιάννα Ηλιάκου στο μικρόφωνο. Αυτές τις μέρες, την επόμενη εβδομάδα, κατατίθεται στην Βουλή ο νέος προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός που είναι το βασικό εργαλείο της υλοποίησης της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και είναι ξεκάθαρο, ας πούμε, η στόχευσή του. Εδώ βλέπουμε ότι είναι προκλητικό την ώρα που μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς από την πανδημία και εκατοντάδες διασωληνωμένους στα νοσοκομεία, η κρατική χρηματοδότηση για την υγεία να μειώνεται κατά 450 εκατομμύρια ευρώ. Να μειώνονται τα επιδόματα για τους ανέργους κατά 199 εκατομμύρια και τα τελευταία χρόνια να έχει μειωθεί η χρηματοδότηση για την παιδεία κατά 18 δις. Δεν πήρανε κανένα μέτρο όλα αυτά τα χρόνια ούτε για την ανέγερση των σχολείων, ούτε για την αντισεισμική και αντιπλημμυρική θωράκισή τους, ούτε για τη συνεχή συντήρησή τους. Και οι μορφωτικές ανάγκες, όπως είπαμε και πριν, Βασίλη, η ασφάλεια, η υγεία των μαθητών, δεν είναι πολιτική τους προτεραιότητα, γιατί όλα αυτά τα βλέπουμε με τη λογική του κόστους-οφέλους. Επιπλέον το κύμα ακρίβειας έχει σαρώσει ό,τι έχει απομείνει, ό,τι απομένει στις τσέπες μας, από τους μισθούς μας, από τη συνολική μείωση κατά τη διάρκεια της κρίσης και την περικοπή του 13ου και 14ου. Μπροστά μας έχουμε μία μεγάλη κινητοποίηση. Εμείς ως σωματεία του δημόσιου τομέα, ως εκπαιδευτικά σωματεία, δυναμώνουμε την πάλη μας το επόμενο διάστημα μαζί με τα σωματεία του ιδιωτικού τομέα, βάζοντας κάποιες αιχμές, κάποιες διεκδικήσεις, έτσι αποφασιστικά να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Βασίλη, οι κινητοποίησεις του κλάδου νομίζω ότι είναι σε συνέχεια από το προηγούμενο διάστημα, όπως είπες, και για την αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και για την αντιδραστική αξιολόγηση. Συνεχίζουμε σε μία ρότα αγωνιστική, βάζοντας έτσι αποφασιστικά κάποια αιτήματα. Βασίλη.
Ναι. Έτσι όπως τα λες, είναι, Διάνα μου, είπες πολύ σωστά το ταξικό πρόσημο αυτού του αντιλαϊκού προϋπολογισμού. Θα λέγαμε ότι πληρώνουν οι πολλοί για να κερδίσουν οι λίγοι. Γιατί την ίδια ώρα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, οι μειώσεις που γίνονται, την ίδια στιγμή οι φορολογικοί συντελεστές για τους επιχειρηματικούς, για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα κέρδη τους, μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές από 22 στο 22 από 24%. Είναι και αυτό δηλαδή χαρακτηριστικό της πολιτικής αυτής. Να πούμε λοιπόν ότι αλλού είναι γαλαντόμα η κυβέρνηση και αλλού βγάζει από τη μήκα ξύγκη. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε και διεκδικούμε αποφασιστικά. Θέλουμε αυξήσεις τους μισθούς των εκπαιδευτικών, ξεπάγωμα των ΜΚΑΠΑ της διετίας 16-17 και να αποδοθούν άμεσα όλα τα ΜΚΑΠΑ, δηλαδή τα μισθολογικά κλιμάκια, σε όλους τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές. Και να πούμε εδώ ότι μετά από πολλά χρόνια διοριστίας γίνανε κάποιοι διορισμοί, αυτοί οι 11.000 που έχει κάνει σημαία η κυβέρνηση, τα κενά βέβαια εξακολουθούν να είναι χιλιάδες, αλλά οι όροι διαβίωσης αυτών των συναδέλφων είναι πραγματικά στα όρια της στόχιας. Έτσι, με 700 ευρώ καλούνται να ζουν μακριά από την εστία τους, οι περισσότεροι, γιατί διορίστηκαν στα νησιά, σε παραμεθόριο κτλ., στην επαρχία, που ξέρουμε ότι και το κόστος ζωής εκεί δεν είναι φτηνό, και καλούνται με αυτά τα λεφτά να λύσουν ζητήματα στέγης, τροφής, περίθαλψης, όλα τα μετακινήσεων, έτσι. Πραγματικά είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και πρέπει εδώ και τώρα να αποδοθούν τα ΜΚΑΠΑ ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να βελτιωθεί λίγο ο μισθός τους.
Και μέτρα στήριξης.
Να δοθεί σε όλους τους συναδέλφους μέχρι τις 23/12 ο 13ος μισθός, αυτό που λέμε δώρο Χριστουγέννων, και να επαναφέρουμε το 13ο και 14ο μισθό και τη 13η και 14η σύνταξη. Έτσι, αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ και η κατάργηση της λεγόμενης εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτό που είπαμε, να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία με γενναία χρηματοδότηση. Σχολικά γεύματα για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και ένα δεκατιανό για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας, γιατί ανάγκες έχουν και τα παιδιά της δευτεροβάθμιας, έτσι. Δεν έχουν μόνο τα παιδιά του δημοτικού και εκεί δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη από το κράτος. Για τους μεγαλύτερους μαθητές να ανέβει η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων που πραγματικά είναι στο όριο της επιβίωσής τους. Δωρεάν πετρέλαιο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο στα σχολεία. Να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, αυτό που λέμε. Δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα από κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Να μειωθεί κατά 50% το τιμολόγιο σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, ίντερνετ και των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μείωση των τιμών στα βασικά διατροφικά αγαθά και στα κάψιμα. Μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση των έμεσων φόρων στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Κατάργηση του ένφια για τις εργατικές και λαϊκές οικογένειες. Και να υπάρχει και μια χορήγηση μηνιαίου στεγαστικού επιδόματος 300 ευρώ σε όλους τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την οικία τους. Έτσι λίγο συνοπτικά λέμε τα αιτήματα. Τα οποία τα βάζουμε στην ημερήσια διάταξη και θα πρέπει να γίνουν σημεία αιχμής μαζί με τα άλλα αιτήματα για την αξιολόγηση και τα λοιπά του εκπαιδευτικού κινήματος και όχι μόνο, γιατί αφορά και την εργατική λαϊκή οικογένεια αυτό, έτσι, mm-hmm. όλη την εργατική τάξη συνολικά.
Mm-hmm. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τώρα αναλογεί και στις σχολικές επιτροπές, όπως είπες, γιατί έχεις και την εμπειρία ως δημοτικός σύμβουλος, ότι πρέπει πραγματικά να αυξηθεί η χρηματοδότηση, γιατί τα σχολεία, όπως φάνηκε, οι πλημμύρες, τα ταβάνια, απαιτούν χρήματα, τα οποία δεν ξέρουμε από πού θα τα βγάλουν, αν δεν είναι γενναίος ο προϋπολογισμός και η χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών. Εμείς πάντως ως εκπαιδευτικοί, στις 16 Δεκέμβρη, στις 6 ώρα το απόγευμα, διαδηλώνουμε ενάντια στον ταξικό αντιλαϊκό προϋπολογισμό μαζί τα σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, γιατί οι πολλοί δεν θα πληρώνουν για τα κέρδη των λίγων, και συσπειρωμένοι στο σωματείο μας αντιπαλεύουμε την πολιτική που μας θέλει να είμαστε με λιγότερα χρήματα, να είμαστε με ένα σχολείο που δεν μορφώνει τα παιδιά, με τσακισμένα τα εργασιακά δικαιώματα, δυναμώνουμε τον αγώνα μας για τις ανάγκες, τη μόρφωση, τη δουλειά και τη ζωή.
Απόλυτα, Διάνα μου, έτσι όπως είναι λες, νομίζω ότι τα σωματεία μας έχουν παίξει αυτό το ρόλο και από κούμπι είναι για τους συναδέλφους και οργανωτές του αγώνα. Και θα πρέπει αυτό πραγματικά να το δυναμώσουμε αυτή τη στιγμή και να δώσουμε ένα μαζικό παρόν όλοι οι εργαζόμενοι στην κινητοποίηση ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό την 5η στις 16 Δεκέμβρη, έτσι, στις 6 το Σύνταγμα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι αρχή, δυναμική αρχή για νέους αγώνες που θα συνεχιστούν και για τη νέα χρονιά, καθώς έχουμε μπροστά μας πραγματικά ένα κυκαιώνα μέτρων σε όλους τους τομείς. Και πρέπει αυτό το πράγμα να το αντιπαλέψουμε συνολικά όλοι οι εργαζόμενοι.
Έχουμε μπροστά μας πολλούς αγώνες. Ευχαριστούμε τον Βασίλη τον Βατίστα. Ήταν η Τιάννα Ηλιάκου. Χαιρετίζουμε. Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους, τους ακροατές. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες. Θα τα πούμε στον δρόμο.
Έτσι. Καλούς αγώνες, καλό βράδυ. Την καλησπέρα μου.